πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γιατί είναι μεσημέρι, γιατί είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 12, γιατί είναι Δευτέρα, από σήμερα κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, γιατί και τα παιδιά γύρισαν στα σχολεία, επέστρεψαν στα θρανία, κυκλοφορούν στους δρόμους λοιπόν και τα σχολικά λεωφορεία και τα πούλμαν. Εμείς κανονικά όλοι στη δουλειά μας και μετά από μια εβδομάδα να σας πω χρόνια πολλά και ελπίζω να περάσετε καλά αυτές τις ημέρες τις Άγιες το Πάσχα και να το περάσετε με τους ανθρώπους που θέλατε, εσείς είχατε επιλέξει. Από σήμερα λοιπόν κανονικά όλα. Μία κανονικότητα η οποία μάλιστα θα έχει και διάρκεια, γιατί μπροστά μας έχουμε δύσκολες ημέρες, έχουμε σχολικές εξετάσεις, έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις και σας πάω εκεί γιατί θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα σήμερα με αυτό και όχι με όλα όσα συμβαίνουν ή θα συμβούν τις επόμενες ώρες αφού έχουμε την συνάντηση σε λίγο του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά και τα υπόλοιπα που έχουν συμβεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα έχουν αναλυθεί αρκετά από τις προηγούμενες εκπομπές, από τους προηγούμενους συναδέλφους εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σαν να μην πέρασε λοιπόν μια μέρα για να είμαι ειλικρινής, όλη αυτή η κατάσταση. Πραγματικά σας εύχομαι να ξεκουραστήκατε. Πραγματικά εύχομαι να γεμίσατε μπαταρίες, να φάγατε όσο θέλατε, ό,τι θέλατε. Και αν ήταν υπερβολή, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, αφού το χορτάσαμε και γυρίσαμε πίσω όλοι στο μέτρημα, είμαστε εδώ. Μια χαρά. Κερδισμένοι είμαστε και είμαι γεμισμένα στις μπαταρίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Ναι, μας τα χάλασε λίγο καιρός. Το ξέρω ότι την έχετε κάνει αυτή τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν βλάπτει. Να το πούμε και λίγο ακόμα. Μας τα χάλασε. Υπό ποια έννοια? Ήταν καθαρά ανοιξιάτικος. Δεν ήταν καλοκαιρινός όπως ήταν πριν, την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από το Σαββατοκύριακο Πάσχα, Κυριακή του Πάσχα, Μεγάλο Σάββατο. Πραγματικά σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπου και αν πήγατε και από όπου και αν μας ακούτε, και τώρα είναι ανοιξιάτικος ο καιρός, χαμηλές θερμοκρασίες. Όχι. Κανονικές θερμοκρασίες, χαμηλές όμως σε σχέση με αυτές που είχαμε το προηγούμενο μεγάλο χρονικό διάστημα, που είχαν στην ουσία βάλει τον Απρίλιο από τους ζεστότερους και τον Απρίλιο από τους ζεστότερους μήνες των τελευταίων αρκετών ετών. Παρόλα αυτά είμαστε εδώ. Παρόλα αυτά πάρτε όσοι είσαστε στα βόρεια του νομού τώρα και μας ακούτε της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου, στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, μας έλεγε νωρίς το πρωί η Αναστασία Τυράση και μετεωρολόγος μας, θα έχει κάποιες ψυχάλες. Θα ρίξει λίγη βροχή, όπως και στα δυτικά τις επόμενες ημέρες. Θα έχει μία βροχή, άνοδο της θερμοκρασίας, άρα και αλλαγή του σκηνικού. Θα έχουμε από την Τετάρτη και μετά, σιγά-σιγά, σταδιακά, θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς, μας έλεγε η Αναστασία Τυράσκη. Βέβαια, δεν θα είναι ηλιόλουστες ημέρες. Θα έχει αυτή τη θερμοκρασία που σας είπαμε, νοτιάδες που θα έρχονται από το Ιόνιο, αλλά θα έχει συννεφιά. Δεν θα το ευχαριστιέσαι, δεν θα λες δηλαδή ότι μπαίνω τώρα, είμαι καθαρά σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Από την άλλη, καθώς το σκέφτομαι, είναι και καλό αυτό, υπό την έννοια ότι τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις. Δεν έχει και πάρα πολύ μπροστά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο, ενώ για τις πανελλαδικές ή και για τις προαγωγικές. Τα σχολεία τα λέει και σε λίγο θα κλείσουν. Πάρα πολλά παιδιά που δίνουν αυτήν την περίοδο, δίνουν φέτος, συγγνώμη, πανελλαδικές. Αυτό που έχουν κάνει και αυτό που νομίζω κάναμε και περισσότεροι τότε είναι, και αφού τους παίρνει, να μην έχουν αρκετές απουσίες, άντε Χριστίνα, πες το κανονικά, και αξιοποιούν λοιπόν όλες αυτές τις ημέρες και πριν το Πάσχα και τώρα αυτήν την σχεδόν τελευταία εβδομάδα, ώστε να διαβάσουν όσο μπορούν περισσότερο. Είναι μια πάρα πολύ ζόρικη περίοδος. Πραγματικά είναι ζόρικη αυτή η περίοδος και νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά, αφήστε μας τους γονείς απ' έξω, το ασφαλές, ήσυχο περιβάλλον, χωρίς υπερβολές όμως που χρειάζονται για να μπορέσουν να διαβάσουν. Δηλαδή όταν σας λέω αυτή την εβδομάδα, κυριολεκτούμε γιατί την Παρασκευή, 17 του μηνός, κλείνουν τα λύκια. Δηλαδή είναι η τελευταία φορά που χτυπάει το κουδούνι. Και μετά από εκεί πέρα ξεκινούν τα μαθήματα. Ξεκινούν οι απολυτήριες, ενδοσχολικές εξετάσεις των μαθητών της τρίτης λυκείου. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Μέχρι να πάμε. Μετά έρχονται οι προαγωγικές της πρώτης και της δευτέρας. Και μετά έρχονται και τα γυμνάσια που θα κλείσουν νομίζω στις 29 του μηνός. Τελευταία μέρα δηλαδή, εκεί το Μάιο, για να ξεκινήσουν και αυτά τα δικά τους, τις δικές τους τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. Τα δημοτικά, λίγο ακόμα στις γονείς παιδιών δημοτικού, θα κάνουν υπομονή, γιατί έχουν ακριβώς ένα μήνα μπροστά μαθήματων. 14 του μηνός, 14 Ιουνίου θα κλείσουν και εκεί τα σχολεία και μετά βούρια καλοκαίρι, ξεγνιασιά και τίποτα άλλο. Αυτά είναι που θυμάμαι, για να είμαι ειλικρινής. Και είναι το μόνο που από τα παιδικά και εκείνα τα χρόνια μου λείπει, η ξαχνιασιά. Το λέγαμε και πριν φύγουμε έτσι για τις διακοπές, το λέμε και τώρα, που να μην έχεις τίποτα στο μυαλό σου, κανένα. Και έτσι πρέπει να είναι τα παιδιά. Εμείς οι ενήλικες θα πρέπει να τα κουβαλάμε όλα αυτά. Τα παιδιά πρέπει να είναι ξέγνιαστα και ελπίζω ο καθένας όσο μπορεί να το παρέχει αυτό στην οικογένειά του. Ελπίζω λοιπόν να περάσετε καλά. Εμείς πήγαμε στη Σκιάθο, όπου και εκεί όντως δεν είχε καθόλου καλό καιρό τις πρώτες μέρες. Μετά όμως ήταν αρκετά ωραία. Κάποιοι γενναίοι έκαναν και μπάνιο στη θάλασσα. Ήσασταν γενναίοι, δεν ξέρω αν ήσασταν γενναίοι, για να είμαι ειλικρινής. Άρα τέλος πάντων, τους ξένους θαύμαζα, τους Άγγλους θαύμαζα, οι οποίοι εμείς κυκλοφορούσαμε με ό,τι μπορούσε να βάλει άνθρωπος για να μπορέσουμε έτσι να ζεσταθούμε. Και κυκλοφορούσαν με το κόντο παντέλωνο, με το κοντομάνικο το μπλουζάκι και με τα σανδαλάκια, τα γνωστά από κάτω, και δεν είχαν πτωηθεί παρά μόνο άντε το βράδυ να βάλουν καμιά ζακέτα. Άλλος ο καιρός στον οποίο έχουν συνηθίσει, αν και εκεί αλλάζει το πράγμα, και άλλος ο καιρός με τον οποίο εμείς, στον οποίο εμείς έχουμε συνηθίσει. Αυτά με τον καιρό, εντάξει, θα τα έχουμε αναλύσει αρκετές φορές και είμαι σίγουρη ότι και στο μέλλον θα τα ξαναλύσουμε. Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε στον Καναδά, σας πάω εκεί για τον καιρό και για τις καιρικές συνθήκες, την κλιματική κρίση, συγγνώμη, είναι αρκετά δύσκολο, έχουν ξεκινήσει οι πυρκαγιές πολύ νωρίτερα και έχουν ήδη ξεκινήσει δυστυχώς η απομάκρυνση κόσμου, η απομάκρυνση κόσμου από τις εστίες τους, από τα σπίτια τους, γιατί έχουμε μεγάλα πύρινα μέτωπα. Τώρα τα υπόλοιπα τα μέτωπα εδώ τα δικά μας τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, η νέα πρόεδρος, η οποία αρνείται πεισματικά ακόμα και με όλες αυτές τις ευρωπαϊκές, αν θέλετε, την ευρωπαϊκή ομοβροντία κατά της ίδιας να μιλάει για Μακεδονία σκέτο, να ορκιστεί ως πρόεδρος, νέα πρόεδρος της Μακεδονίας. Υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις ακόμα και για την ευρωπαϊκή της προοπτική, αλλά δεν φαίνεται να πτωείται. Θα δούμε λοιπόν αυτό τι σημαίνει και σε τι μπορεί να εξελιχθεί. Είχαμε και σήμερα μια έτσι, ανάρτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ιδιαιτέρως αυστηρή έως πάρα πολύ αυστηρή για όλα όσα συμβαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών την ηχηρή προειδοποίηση για όλα όσα και τον λόγο της ίδιας, η οποία επιμένει να μιλάει για Μακεδονία σκέτο, αυστηρό μήνυμα από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και για τη συμφωνία των Πρεσπών για το σεβασμό και όλα αυτά που ξέρω, είμαι σίγουρη ότι τα έχετε ακούσει από νωρίς εδώ στις ενημερωτικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το ένα λοιπόν μέτωπο ήταν αυτό, το άλλο ήταν η επίσκεψη χθες στο Εντιράμα, τα μηνύματα που ήθελε να περάσει και τα μηνύματα που επίσης πώς απαντάει ο Φρέντις Μπελέρης, και πάμε στη σημερινή συνάντηση 3:30 προγραμματισμένη, 3:30 προγραμματισμένη στην Άγκυρα, το Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, που φαίνεται ότι αναβαθμίζεται, γιατί έχουμε από ό,τι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ δείπνο στο οποίο θα παρακαθίσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη. Στις 12:30 θα έχουμε τον κύριο Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δηλαδή θα κάνουμε εμείς απευθείας σύνδεση. Είμαι σίγουρη ότι θα αναφερθεί σε αυτό. Άρα έχουμε πολλά να ακούσουμε. Θα δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Όμως, να σας πω ότι είναι ο Νίκος Κλαβανίτης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και είμαι η Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τιμία όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι. Πραγματικά μας λείψετε όλη αυτή η επικοινωνία και όλη αυτή η συντροφιά που έχουμε μαζί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Όμως, εμείς δεν θα ασχοληθούμε στην παρούσα φάση, ούτως ή άλλως είναι μια νεκρή ώρα αυτή, δεν έχουμε εξέλιξη θέλω να πω. Για το τι θα συμβεί και τι ακριβώς θα έχουμε στην Άγκυρα, τι θα πούν οι δύο ηγέτες, τα σημεία, τα κόκκινα, τα ξέρετε, που δεν αποτελούν αγκάθια για τις δύο χώρες. Άρα είπα έτσι, να κάνουμε το εξής, να ασχοληθούμε με τα παιδιά. Μια και σήμερα άνοιξε το σχολείο, μια και όπως είπα οι εξετάσεις πλησιάζουν, θα κλείσουν και τα λύκια. Να δούμε τι γίνεται με τις πανελλαδικές, να δούμε τι γίνεται με τις εξετάσεις. Ένας άνθρωπος που το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, είναι εκπαιδευτικός ο ίδιος, είναι ο κύριος Στρατηγάκης. Κάθε εποχή, τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, συγγνώμη, τέτοια εποχή, αυτά συζητάμε. Και είναι ο λόγος του, νομίζω ότι έχει σημασία. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Στρατηγάκη?
Καλά, είμαι μια χαρά. Αν θέλουν και τα παιδιά να είναι καλά, να μην κάνουν μπάνιο μέχρι να τελειώσουν τις πανελλαδικές. Ξέρετε, μια
στη θάλασσα.
Στη θάλασσα εννοώ, όχι στην μπανιέρα προφανώς. Επειδή σας άκουγα πριν που λέγατε οι τολμηροί κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, λοιπόν να μην τολμήσουν τα παιδιά, γιατί μια μικρή αδιαθεσία που θα φέρει ένα μικρό πυρετό μπορεί να τεινάξει όλη την ιστορία στον αέρα. Mm-hmm. Γενικώς λοιπόν πρέπει να προσέχουν το επόμενο διάστημα, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν που είναι ατυχίες. Ας πούμε, πάει για να ξεσκάσει να παίξει ένα μπασκετάκι και σπάει το χέρι του.
Ναι, μα αυτό βέβαια τα βαραίνει λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτές τις λίγες εβδομάδες, ιδιαίτερη έτσι προσοχή σε οτιδήποτε απλό και αν φαίνεται που πρέπει να κάνουν τα παιδιά, ειδικά των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ναι, είναι λεπτομέρειες οι οποίες, ξέρετε, θα τα βοηθήσουν να μην πάνε στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Διότι όταν ένα παιδί αρρωστήσει και αποχωρήσει από τις εξετάσεις, ο νόμος λέει ότι πηγαίνει το Σεπτέμβριο και δίνει όλα τα μαθήματα, αλλά είναι πολύ δυσμενής η όρη. Οπότε καλό είναι να αποφύγουν τα παιδιά πάση θυσία να πάνε στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.
Ναι, είναι...
Δεν είναι υπέρ τους. Σύντομα ότι θα χάσουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι διαβάζοντας.
Ναι, δεν είναι καθόλου εύκολο και από προσωπική εμπειρία, επειδή με είχε χτυπήσει αυτοκίνητο εκείνη τη χρονιά, είχα ένα τρακάρισμα. Πήγε τόσο πολύ πίσω, βασανίστηκα τόσο πολύ. Κάποια στιγμή ήθελα να τα παρατήσω κιόλας. Επομένως, έχετε τόσο δίκιο να είμαστε προσεκτικοί. Και ήταν, προσέξτε, γυρνώντας από φροντιστήριο, γιατί τότε πηγαίναμε στην Αθήνα, στο κέντρο, δεν έμενα κέντρο. Πηγαίναμε με τα λεωφορεία, οπότε έγινε έτσι. Επομένως, ναι, άμα μας ακούνε τα παιδιά, δεν είναι υπερβολή αυτό που λέει ο κ. Στρατηγάκης, είναι απλά η εμπειρία του μιλάει.
Ναι, γιατί τα έχουμε δει όλα αυτά να συμβαίνουν. Το παιδί που βγήκε να παίξει μπάσκετ για να ξεθολώσει λίγο από το διάβασμα που λες πολύ ωραία, λογικό να βγει ενέργεια και γυρνάει με το χέρι σπασμένο. Ναι. Το
και
δεξί.
Μετά, αν είναι ειδικά το χέρι που γράφει, το δεξί.
Αυτό ήταν.
Ναι, αυτό είναι το. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν. Θέλω να σταθούμε λίγο στις πανελλαδικές και νομίζω θα το καταλάβουμε όλοι για ποιο λόγο. Την Παρασκευή κλείνουν τα σχολεία, τα λύκεια.
Ναι.
Ξεκινάνε μετά λοιπόν ποιες εξετάσεις, κύριε Στρατηγάκη?
Ξεκινούν οι απολυτήριες εξετάσεις για τα παιδιά της ΓΑΜΑ Λυκείου, οι οποίες γίνονται μέσα στο σχολείο με τράπεζα θεμάτων σε 5 μαθήματα. Είναι η νέα ελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία, τα 3 μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που διδάχτηκαν τα παιδιά και αυτό που λέμε κόντρα μάθημα. Το κόντρα μάθημα είναι μαθηματικά για τα παιδιά των ανθρωπιστικών και ιστορία για όλους τους άλλους.
Mm-hmm.
Αυτές οι εξετάσεις γίνονται με θέματα εκ των οποίων τα μισά αντλούνται από την τράπεζα θεμάτων. Μετά τη λήξη αυτών τα παιδιά παίρνουν το απολυτήριο και όντας απόφοιτοι λυκείου πια έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουν δηλαδή 2 γύρους εξετάσεων, το απολυτήριο και τις πανελλαδικές. Το καλό είναι ότι ουσιαστικά τα 4 από τα 5 μαθήματα τα εξετάζονται και στις πανελλαδικές. Άρα το διάβασμα που κάνουν για τις πανελλαδικές θα τους δώσει και το απολυτήριο.
Mm-hmm.
Το λέω αυτό για να μην ζορίζονται οι γονείς, όχι είναι 2 εξετάσεις, είναι βαρύ. Είναι μια καλή προπόνηση για τις πανελλαδικές οι απολυτήριες εξετάσεις, να σας το πω απλά.
Και πάμε τώρα λοιπόν, εν τω μεταξύ πάντα και με ρωτάνε και πολλοί γονείς, έτσι, είναι άγχος ακόμα και να πρέπει να δώσει αυτές τις εξετάσεις λίγο πριν τις πανελλαδικές. Είναι ένα έξτρα διάβασμα, είναι ώρες που πρέπει να αφιερώσεις σε κάτι άλλο πέραν αυτό που σε ενδιαφέρει και έχεις ως στόχο.
Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό σας το είπα έτσι για να μην αγχώνονται οι γονείς. Είναι μόνο ένα μάθημα. Η ιστορία ή τα μαθηματικά γενικής παιδείας που δεν εξετάζονται τα παιδιά στις πανελλαδικές. Τα υπόλοιπα είναι αυτό το διάβασμα που ήδη κάνουν για τις πανελλαδικές θα τη χρησιμοποιήσουν για το απολυτήριο λυκείου. Τώρα το άγχος. Το άγχος, ξέρετε, είναι μια παρεξηγημένη έννοια. Είναι καλό να έχουμε άγχος. Πάρα πολύ καλό για τον άνθρωπο να έχει άγχος. Απλά να έχει άγχος σε επίπεδα λογικά. Να μην ξεφεύγει, γιατί τότε καταραίει. Το άγχος προστατεύει τον άνθρωπο, διότι ο πολύ χαλαρός τύπος δεν θα διαβάσει ποτέ και θα γράψει 0 στις πανελλαδικές. Mm-hmm. Αν δεν αγχωθείς λίγο ότι πρέπει να διαβάσω, πρέπει να προσπαθήσω, δεν θα κινητοποιηθείς.
Mm-hmm.
Άρα το άγχος που μας κινητοποιεί είναι πάρα πολύ καλό.
Mm-hmm. Και να είναι και δημιουργικό υπό την έννοια ότι όντως να αγχωθούμε, να ζοριστούμε και να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό το ζόρι έχει όρια.
Λοιπόν, μπράβο, το θέμα είναι να μην ξεφύγει το άγχος και φτάσει στο σημείο που καταραίει πια ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εκείνο είναι που φοβόμαστε. Το άγχος λοιπόν είναι και κάτι απολύτως φυσιολογικό, διότι όταν κάποιος άλλος αποφασίζει για εμάς, είναι λογικό να αγχωνόμαστε. Εγώ θυμάμαι όταν έδινα εξετάσεις για δίπλωμα αυτοκινήτου που ήξερα να οδηγώ πάρα πολύ καλά. Είχα ένα άγχος γιατί έλεγα αν με κόψει τώρα θα χρειαστεί να ξανάρθω. Και ήταν η ιστορία τότε η περίεργη με τα διπλώματα, τα ξέρετε, που συνέβαινε παλιά, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αλλά θέλω να σας πω αυτό το πολύ απλό δίπλωμα αυτοκινήτου. Και όμως είχα άγχος. Κάθε φορά λοιπόν που κάποιος άλλος μας κρίνει, είναι πολύ λογικό να έχουμε άγχος. Επίσης είναι εντελώς παράλογο οι γονείς να λένε στα παιδιά, παιδί μου, να μην έχεις άγχος. Έτσι, διότι έτσι τους μεγαλώνει το άγχος.
Ναι. Λοιπόν. Μια και είμαστε σε αυτό και στη συμπεριφορά των γονέων, πριν πάμε και στα άλλα, εξίσου ουσιαστικά, αλλά αυτός ο πληθυντικός γράφουμε, ησυχία διαβάζουμε, το παιδί μέσα διαβάζει, να χτυπάμε την πόρτα, θες να σου φέρω κάτι να φας, μήπως θέλεις να σου φέρω τώρα την πορτοκαλάδα, είναι καλό ή κακό?
Δηλαδή... Είναι κακό και παίρνουν μερικοί, μάλιστα μια μαμά μου έλεγε και συνάδελφός της ότι είχε πάρει άδεια τις μέρες των εξετάσεων για να φτιάχνει τις πορτοκαλάδες του γιώκα της. Λοιπόν, αυτά είναι υπερβολικά και βέβαια δίνουμε μαζί εξετάσεις, μαζί περνάμε στο πανεπιστήμιο, έτσι οι σακταίοι τελικά είναι τριπλάσια από τον πραγματικό αριθμό, γιατί για κάθε παιδί περνάνε και δύο γονείς μαζί. Έτσι μπαίνει πολλοί κόσμος στο πανεπιστήμιο, όχι λίγοι. Λοιπόν, είναι οι ελληνικές ιδιαιτερότητες αυτές, να σας πω.
Είναι μόνο της ελληνικής, της αγίας ελληνικής οικογένειας. Είναι και στο εξωτερικό υπάρχει αυτή...
Νομίζω ότι χωρίζεται οι μεσογειακές χώρες και οι άλλοι. Οι μεσογειακές χώρες νομίζω ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή και στην Ιταλία νομίζω όλοι μαζί δίνουν εξετάσεις όπως και εμείς. Λοιπόν... Είναι μέσα στο DNA μας, δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε, τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε ως γονείς. Απλά να μένουμε όσο το δυνατόν ψύχρεμοι, γιατί όσο εμείς δεν είμαστε ψύχρεμοι, φορτίζουμε τα παιδιά μας με επιπλέον άγχος. Mm. Και υπάρχει κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και μου το έχουν πει παιδιά. Δύο-τρεις μέρες πριν τις εξετάσεις μου λένε, θέλω να γράψω καλά γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τους γονείς μου. Λοιπόν, τι οφείλουν οι γονείς να κάνουν αυτόν τον καιρό? Να εξηγήσουν στα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους δεν το ξέρουν, ότι τα αγαπάνε το ίδιο, είτε πετύχουν είτε όχι, είτε γράψουν καλά είτε όχι, τα αγαπάνε το ίδιο. Αυτό εμείς οι γονείς το ξέρουμε και είναι δεδομένο. Τα παιδιά δεν το ξέρουν και πρέπει να τους το πούμε για να αποφορτιστούν από αυτό το επιπλέον βάρος. Αν δεν πάω καλά, δεν θα με αγαπάνε οι γονείς μου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους εξ ορισμού. Απλά επειδή είναι παιδιά τους. Τέλος. Ναι. Και τα αγαπάνε το ίδιο ότι πετύχουν. Βέβαια, πρέπει να τους το πούμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό ότι πρέπει να τους το πούμε, αλλά θα πρέπει να τους το πούμε με τρόπο πιστικό. Γιατί μπορεί να το λέμε, αλλά να ξέρουμε ότι όλο το προηγούμενο μεγάλο χρονικό διάστημα της προετοιμασίας, και δεν είναι μόνο ο τελευταίος χρόνος, μεταφέρουμε στα παιδιά το άγχος ή αν θέλετε είναι ο καθρέφτης μας αυτού που εμείς δεν καταφέραμε. Θεωρούμε, αν και δεν μου αρέσει το «δεν κατάφερα», η έκφραση αυτή δεν μου αρέσει καθόλου.
Ναι, τις προσδοκίες.
Μα δεν είναι δικές σου προσδοκίες. Εσύ, έτσι δεν είναι. Μην το κάνουμε αυτό στα παιδιά. Ένας γιατρός δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να ακολουθήσει την ιατρική. Δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να ακολουθήσει την νομική. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβει την εμπορική επιχείρηση του πατέρα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει με έναν τρόπο να μας εκπαιδεύσετε τους γονείς να καταλάβουμε ότι είναι οι ζωές τους από εδώ και πέρα. Όποιο επάγγελμα συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει καμία σημασία.
Είναι ακριβώς έτσι, διότι είναι αυτό που λέω, να ακολουθούν τα παιδιά το δρόμο της καρδιάς τους. Αυτό είναι το κρίσιμο και οι γονείς πρέπει απλά να συμπαραστεκόμαστε σε αυτό. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες, διότι αν πεις στα παιδιά, σε αρκετά παιδιά τωρινά, να ακολουθήσουν το δρόμο της καρδιάς σου, θα πούν «Α, να γίνω YouTuber». Ναι, δεν εννοώ αυτό.
Πάμε στην επόμενη μεγάλη κουβέντα για τα επαγγέλματα και για το...
Λοιπόν, υπάρχει μια κατηγορία επαγγελμάτων, τα οποία είναι αυτά που λέω λαμπερά επαγγέλματα. Τα λαμπερά επαγγέλματα είναι όλα τα καλλιτεχνικά, από ηθοποιός, σκηνοθέτης, τραγουδιστής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε καλλιτεχνικό. Είναι φυσικά εσείς οι δημοσιογράφοι.
Παρένθεση, μου επιτρέπετε, δεν είναι καθόλου λαμπερό. Κλείνει η παρένθεση.
Εντάξει, αλλά εγώ ξέρω πολλά παιδιά που θέλουν να σας μοιάσουν. Λοιπόν, και είναι και οι αθλητές που βλέπουν τα παιδιά τις αμοιβές που λένε ότι δίνονται στους αθλητές.
Ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
Μπράβο, και όλα αυτά.
Τένις πια.
Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά τα επαγγέλματα? Το πρόβλημα είναι ότι πολύ λίγα παιδιά τελικά τα καταφέρνουν. Ας πούμε, αν πάρετε τους ηθοποιούς, αν εξαιρέσουμε τους 50% ηθοποιούς που γυρνάνε από σύριαλ σε σύριαλ, η ανεργία των ηθοποιών είναι πάνω από 90%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα παιδί όταν ξεκινάει να γίνει ηθοποιός ή ξεκινάει να γίνει αθλητής, δεν ξέρει αυτός ο δρόμος τι κατάληξη θα έχει και ούτε μπορεί κανείς να το προβλέψει. Γιατί εκτός από το ταλέντο χρειάζεται και η τύχη κλπ. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να υπάρχει plan B. Τι σημαίνει plan B? Θες να γίνεις ηθοποιός, πολύ ωραία. Το πρωί θα σπουδάζεις κάτι στο πανεπιστήμιο και το απόγευμα θα πας σε μια δραματική σχολή. Θες να γίνεις δημοσιογράφος, το πρωί θα σπουδάζεις κάτι στο πανεπιστήμιο, π.χ. οικονομικά, το οποίο θα σε βοηθήσει να κάνεις το οικονομικό ρεπορτάζ και το απόγευμα θα πας σε ένα εργαστήριο για να μάθεις να γράφεις. Plan B σημαίνει λοιπόν ότι πατάμε σε δύο βάρκες μέχρι η ζωή να μας δείξει πού θα πάμε.
Γιατί είναι ακόμα νωρίς. Δεν ξέρω αν αυτή η γενιά είναι πιο ανώριμη, βάζω-βγάζω εισαγωγικά, από τις προηγούμενες. Αλλά εγώ όσους νέους έχω ρωτήσει σε αυτήν την ηλικία που δίνουν εξετάσεις, δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Κύριε Στρατηγάκη.
Να σας πω. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό. Για μένα είναι απολύτως φυσιολογικό ένας νέος έφηβος να μην ξέρει τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχάς τα επαγγέλματα πια δεν είναι 10 ή 20 όπως ήταν στην εποχή μας, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Υπάρχουν πολύ περίεργοι τίτλοι στα επαγγέλματα. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα σπουδών. Άρα το να μην τα γνωρίζει αυτά ένα παιδί είναι ό,τι πιο φυσιολογικό και δεν θέλω να νιώθουν ενοχές τα παιδιά ότι «Α, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει και φταίω εγώ». Καθόλου δεν φταίει. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν για να μπορέσει να βγάλει μία άκρη? Επειδή πια οι σπουδές δεν συνδέονται άρρηκτα με το επάγγελμα. Ας πούμε πριν 50 χρόνια όταν κάποιος σπούδαζε μαθηματικός, κατά 90% θα γινόταν καθηγητής. Τώρα πια το ποσοστό είναι κάτω από 50%, διότι υπάρχουν και άλλες διέξοδοι σε διάφορες σπουδές. Άρα το επάγγελμα δεν συνδέεται άρρηκτα με τις σπουδές. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά διαλέγουν σπουδές και σε δεύτερο χρόνο θα διαλέξουν επάγγελμα. Διότι στην επιλογή του επαγγέλματος δεν είναι μόνο οι σπουδές, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο που είναι εργασιακές αξίες. Θέλω πολύ ελεύθερο χρόνο ή πολύ χρήμα. Θέλω να δουλεύω με κόσμο ή μόνος μου. Θέλω να είμαι μισθωτός ή να είμαι αυτοαπασχολούμενος ή να είμαι επιχειρηματίας. Βλέπετε, όλες αυτές οι ερωτήσεις έχουν απαντήσεις που μαζί με τις σπουδές οδηγούν τον άνθρωπο στο επάγγελμα. Άρα για να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το βάλουμε σε μια σειρά, τα παιδιά τώρα αποφασίζουν για σπουδές και σε δεύτερο χρόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, εκεί που περίπου θα τελειώνουν, θα αποφασίσουν για επάγγελμα. Τώρα, πώς αποφασίζουν για σπουδές? Γιατί η απόφαση για σπουδές είναι πολύ πιο εύκολη από το να αποφασίσεις πακέτο σπουδές και επάγγελμα. Για να αποφασίσεις για σπουδές, λοιπόν, το βασικότερο κριτήριο από όλα πρέπει να είναι το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Δηλαδή, να μπορεί το παιδί να ανταποκριθεί και ευχάριστα σε αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Τα παιδιά δεν έχουν μάθει να κοιτάζουν τι μαθήματα θα διαβάζουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο, διότι αν δεν τους αρέσουν τα μαθήματα που θα κληθούν να διαβάσουν, δεν θα τα διαβάσουν. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πάρουν πτυχίο.
Δεν θα τελειώσουν ποτέ τη σχολή.
Ακριβώς. Συμβαίνει σε πολλούς, συμβαίνει στο 30% των φοιτητών. Πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Άρα είναι κρίσιμο να δουν τι θα διαβάζουν. Αν δεν τους αρέσει αυτό που θα διαβάζουν, δεν έχει νόημα να πάνε να σπουδάσουν αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα επ' αυτού, που είναι πολύ επίκαιρο. Αυτή τη στιγμή, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, όλοι ψάχνουν προγραμματιστές και δεν βρίσκουν. γιατί υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη τεχνολογίας, έλλειψη προγραμματιστών κλπ. Αν ένα παιδί δεν έχει κλείσει τους υπολογιστές, αν δεν του αρέσουν οι υπολογιστές και πάει να γίνει προγραμματιστής γιατί θα έχει σίγουρη δουλειά, να ξέρετε ότι θα είναι ο μόνος άνεργος προγραμματιστής στον κόσμο. Γιατί θα είναι άνεργος? Διότι αν δεν του αρέσει δεν θα γίνει καλός, σημαίνει τα προγράμματα που θα γράφει δεν θα τρέχουν, δεν θα δουλεύουν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, την πέμπτη θα τον απολύσουν.
Ό,τι και για να κλείσουμε κιόλας, γιατί θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως, και θα κλείσουμε για ποιο λόγο, γιατί σε λίγα λεπτά ξεκινάει η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πρώτη, είμαι υποχρεωμένη να διακόψουμε τη συζήτηση.
Okay,
κύριε Στρατηγάκη, αυτό θα σου πω που λέω στην κόρη μου, το έχω πει πολλές φορές και εδώ από το μικρόφωνο. Είναι 15 ακόμα, δεν έχει κατασταλάξει, για να είμαι ειλικρινής.
Πολύ φυσιολογικό και πολύ ωραίο.
Και τη έχω πει, χαίρομαι, γιατί ξέρετε, είμαι η μητέρα που. Μήπως το παιδί δεν. Μήπως κάτσε να δω. Με πιάνονται τις ανασφάλειες. Γιατί σας λέω, ψυχοθεραπεία κάνω στο ραδιόφωνο. Τη έχω πει, ό,τι και να αποφασίσεις, θα πρέπει να το κάνεις καλά. Μόνο αυτό.
Ακριβώς.
Να το κάνεις καλά. Γιατί.
Και δεν έχει σημασία τι θα είναι αυτό.
Μπράβο. Μπράβο.
Αρκεί να το κάνεις άψογα.
Ναι,
αυτό είναι
ναι,
το κλειδί. Ναι. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο, οπότε αφήστε την στην ησυχία της να επιλέξει ό,τι θέλει για να αυξήσετε τις πιθανότητες να το κάνει καλά.
Μία μητέρα, τώρα μια και το συζητάμε, στέλνει μήνυμα. Είναι γιατρός.
Ναι.
Η κόρη της έχει μία κλίση στην κομωτική.
Ναι.
Και το φέρνει βαρέως. Γιατί να το φέρνει βαρέως, αν ρωτιέμαι?
Ναι, και εμένα η κόρη μου σπουδάζει make-up artist.
Εξαιρετικό.
Ναι. Γιατί αυτό ήθελε. Παράτησε τη σχολή στο πανεπιστήμιο που είχε περάσει, διότι δεν την ενδιέφερε, και σπουδάζει make-up artist. Και είναι ευτυχισμένη. Όταν δείτε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα παιδί που είναι σε μια σχολή που δεν του αρέσει και είναι με το κεφάλι κάτω, και τη διαφορά όταν πάει στη σχολή που του αρέσει και είναι ευτυχισμένο, θα σταματήσει όλο αυτό. Δεν είναι χειρότερο το ότι της αρέσει η κομωτική της κοπέλας. Είναι απλά το δικό μας κόλλημα.
Μπράβο.
Ότι είναι κατώτερο επάγγελμα.
Λες και
τέλος πάντων. Το θέμα για να πούμε στη...
Και να κλείσουμε γιατί έχει ξεκινήσει ο κύριος Μαρινάκης.
Συγγνώμη. Για να πούμε στη μαμά, το θέμα είναι αν θα κάνει ένα κατώτερο ή ανώτερο επάγγελμα ή αν θα έχει ένα ευτυχισμένο παιδί.
Α, μπράβο. Τόσο σοφή κουβέντα αυτή. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού, κύριε Στρατηγάκη, και θα τα ξαναπούμε εντός εβδομάδας. Μην σας πω και την Πέμπτη που κλείνουν και τα σχολεία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Έκλεψα λίγο από το χρόνο. Παρακαλώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Τη διακήρυξη των Αθηνών, ενώ είχαν υπογράψει 15 συμφωνίες και μνημόνια ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμένεται να συζητηθούν διμερεί περιφερειακά και διεθνή ζητήματα και να οριστεί το χρονοδιάγραμμα των επόμενων συναντήσεων του πολιτικού διαλόγου, της θετικής ατζέντας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η Ελλάδα είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ, γεωπολιτικά, αμυντικά, διπλωματικά και με μια οικονομία πολύ πιο ισχυρή και ανθεκτική σε περιόδους αλλεπάλληλων κρίσεων. Η χώρα μας επιδιώκει τη διατήρηση του κλίματος διαλόγου με τη γειτονική χώρα. Οι ελληνικές θέσεις διατυπώνονται πάντοτε ξεκάθαρα από τον Πρωθυπουργό και η χώρα μας ισχυροποιείται στην πράξη. Χωρίς την παραμικρή διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, πιστεύουμε ότι ο διάλογος έχει μόνο θετικά για τις δύο χώρες. Η θέση μας αυτή δικαιώνεται από τα αποτελέσματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού στον Εύρο και στο Ανατολικό Αιγαίο, τον εκμηδενισμό των παραβιάσεων, αλλά και τα ωφέλη που έχουν οι κάτοικοι 10 ελληνικών νησιών από τη νέα Visa Express. Ξεκίνησε ήδη με ταχύς ρυθμούς η αποστολή εκλογικού υλικού από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τις εκλογείς που έχουν δηλώσει πως επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Ήδη έχουν παραλάβει εκλογικό υλικό πάνω από 50.000 εκλογείς εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός επικράτειας. Δηλαδή, ένα στους 4 εκλογείς. Οι αποστολές συνεχίζονται από τις εταιρείες ταχυμεταφοράς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται πως οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν αποστείλει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο και να έχει παραληφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών έως το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 5 ώρα το απόγευμα. Οι επιστολικές ψήφοι αποστέλλονται από τους εκλογείς εντελώς δωρεάν με χρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ταχυδρομικές εταιρείες αποστέλλουν σχετικές οδηγίες στους εκλογείς. Για τους εκλογείς που είναι στο εξωτερικό, εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάν το φάκελό τους, πρέπει να απευθυνθούν στην ταχυδρομική εταιρεία που τους παρέδωσε το εκλογικό υλικό και να αποστείλουν το φάκελο μέχρι και την 3η 28 Μαΐου 2024. Επισημαίνεται πως για τους εκλογείς που είναι εντός Ελλάδας, ο φάκελος επιστρέφεται υποχρεωτικά με την ίδια ταχυδρομική εταιρεία που παρέδωσε το εκλογικό υλικό. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι εκλογείς είναι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αποστολή του φακέλου, είτε επικοινωνώντας με την ταχυδρομική εταιρεία για να κανονίσουν ώστε υπάλληλος της εταιρείας να παραλάβει το φάκελο της επιστροφής επιστολικής ψήφου από το χώρο τους μέχρι και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024. Είτε παραδίδοντας το φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου σε ένα από τα καταστήματα της ταχυδρομικής εταιρείας μέχρι και την 3η 4 Ιουνίου 2024. Νέο σύστημα ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, για όσα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και για εκείνα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας τους, αλλά και ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων. Για όλα τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παράλληλα, στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιέχονται διατάξεις για κλιμακωτά πρόστιμα που αφορούν στην εκπρόθεση με καταβολή των τελών κυκλοφορίας, καθώς και για τη διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα μητρώα οχημάτων. Επιπρόσθετα, με το σχέδιο νόμου εισάγονται διατάξεις προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη ρύθμιση χρηματοπιστωτικών μέσων, μετοχών, ομολόγων κλπ. Που διακινούνται με χρήση τεχνολογίας blockchain για τη διασαφήνιση των διαδικασιών για την εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου.
Σήμερα... Ήταν μια πολύ έτσι, εκτενώς νομίζω, μια πολύ μεγάλη και ποικίλη σύλλης ενημέρωση από τον κύριο Μαρινάκη. Περιμένουμε να σας επαναλάβουμε, είναι 1:20, 3:30 προγραμματισμένη η συνάντηση των δύο ηγετών, του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά είμαστε όλοι με το ένα μάτι και το βλέμμα στραμμένο, τι ένα μάτι, με το βλέμμα όλο στραμμένο προς τα εκεί. Όλα έχουν την αξία τους, όλα να ξέρετε έχουν και τη σημασία τους. Από το πόσο θα διαρκέσει η συνάντηση αυτή, ποιοι θα συμμετάσχουν, αν και είναι πάρα πολύ, είναι γνωστό το σχήμα που συμμετέχει. Όπως επίσης, και κρατήστε το αυτό, ότι ο τύπος, οι εφημερίδες σήμερα, ακόμα και οι ακραίες εφημερίδες σήμερα, όπως επίσης και όλα τα δίκτυα, μας έλεγε το πρωί ο Δημήτρης Γκάτσιος και ο Γιάννης Μενδαλίδης, όπου είναι εκεί ο Δημήτρης Γκάτσιος, συνοδεύει, είναι της ελληνικής αποστολής της διπλωματίας, πήγε στην Άγκυρα και από την Κωνσταντινούπολη έφυγε ο ανταποκριτής μας Γιάννης Μενδαλίδης και πήγε στην Άγκυρα. Όλα λοιπόν τα μέσα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία δίνουν έκταση στη συνάντηση αυτή, δίνουν χώρο, δίνουν χρόνο και μέχρι στιγμής ως αυτήν την ώρα είναι πολύ θετικό το κλίμα. Έστω και αν ξέρετε πολύ καλά ότι δεν περιμένουμε κάτι ουσιαστικό, είναι ουσιαστικό το γεγονός ότι είναι αυτή η διεύρυνση επικοινωνίας με όλους τους τρόπους μας, το λένε οι διεθνολόγοι. Είναι ουσιαστικός ότι είναι ακόμα ανοιχτός αυτός ο διάβλος επικοινωνίας παρά τις όποιες διαφορές. Θα τα δούμε όμως στις επόμενες ώρες, νομίζω ότι θα είναι πια, όταν θα κατασταλάξει όλο αυτό, θα ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς γυρίζει πίσω ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Με πανταχαρούμενη διάθεση επιστρέφουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι μία παρατέταρτο. Κάθε μέρα είμαστε μαζί ως τη μία, 12 με μία, μία ολόκληρη ώρα. Και δεν χορταίνεις κιόλας, γιατί είμαι ειλικρινής, πάντα θέλω περισσότερο. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση στα θέματα. Και βλέπω ότι αυτά που αφορούν στα παιδιά και στο μέλλον τους είναι κάτι που σας ενδιαφέρει. Εννοείται πως θα μπορούσε να μην μας ενδιαφέρει, αλλά υπάρχει το μέτρο αυτό. Έχουμε όριο να δείχνουμε στα παιδιά μέχρι πού μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Παρεμβαίνουμε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ βάζω εδώ ένα ερωτηματικό και είναι πολύ ξεκάθαρη θέση μου. Έβλεπα στη Eurovision. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έβλεπα στη Eurovision, σε ένα κομμάτι, σε ένα σημείο θα σταθώ. Τους ABBA, είδατε, που μέσω τεχνητής νοημοσύνης ανέβηκαν πάνω στο stage και μιλούσαν κανονικά. Τα ολογράμματά τους βέβαια ήταν έτσι όπως ήταν οι άνθρωποι το 1974, αλλά μιλάμε για ένα κανονικό διάλογο που έλεγες δεν είναι δυνατόν. Είναι κανονικοί άνθρωποι εκεί πάνω. Και λέω, Θεέ μου, τεχνητή νοημοσύνη. Θυμήθηκα λοιπόν ο κύριος Ρώσος Ταουσάνης, ο οποίος είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, που μας τα έχει ξαναπεί. Πόσα επαγγέλματα δεν γνωρίζουμε, κάποια που θα έρθουν μπροστά μας, καινούρια, που θα βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη, πόσα θα χαθούν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αυτό δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Θα πρέπει, νομίζω, τη νέα εποχή να την, αν όχι να την καλωσορίζουμε, γιατί είμαστε κάποιοι τύποι αρκετά παραδοσιακοί, αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Τι κάνετε, κύριε Ταουσάνη?
Καλησπέρα σας, μια χαρά και ευχαριστώ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
Πραγματικά εγώ εντυπωσιάστηκα με τα ολογράμματα των ABBA.
είναι αρκετά εντυπωσιακό.
Τι έγινε? Πραγματικά ήταν τέλειο. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Είναι,
το μέλλον των
παιδιών. Κοιτάξτε, αυτό, πρακτικά αυτό που κάναμε στην Eurovision δεν είναι και κάτι που είναι τόσο πρωτοποριακό. Επιτρέψτε με να το πω. Έχει γίνει ήδη μέχρι και μέσα σε αμφιθέατρα. Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο την περίοδο της πανδημίας έκανε διδασκαλία μέσω ολογραμμάτων. Και όπως έχουν γίνει και ομιλίες τύπου TEDx, όπου ο μιλητής ήταν στο Ισραήλ και φαινόταν να μιλάει σε ένα event που γινόταν στο Καναδά. Οπότε εκμεταλλευτήκανε πολύ έξυπνα αυτή την τεχνολογία στη Eurovision. Και φυσικά ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το λέτε, πρόκειται να αλλάξει άρδιν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά είπατε μια πολύ σημαντική φράση για μένα. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Και δεν πρέπει να τη φοβόμαστε με ποια έννοια? Με την έννοια, γιατί και εμένα με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά, θα μας πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές, θα χάσουμε τη δουλειά μας? Όχι, δεν θα μας πάρει τις δουλειές. Θα αλλάξει κάποιες δουλειές, θα αναδιαμορφώσει κάποια εργασιακά πλαίσια. Αυτός που θα μας πάρει τη δουλειά θα είναι ο επαγγελματίας που ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Όχι η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Όπως όταν μπήκαν οι υπολογιστές, κάποιοι άνθρωποι είχαν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη δουλειά τους, που ξέρανε τα προγράμματα να τα δουλεύουν, τα PC να αξιοποιούν. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, όχι ίδιο, κάτι παραπλήσιο θα γίνει και με τις εφαρμογές που έχουμε στο AI.
Ναι. Τώρα τα παιδιά ετοιμάζονται να δώσουν τις πανελλαδικές. Ας μιλήσουμε για αυτή τη γενιά. Κάποιοι θα ακολουθήσουν τα παραδοσιακά επαγγελματά γιατί τους αρέσει. Κάποιοι θα ακολουθήσουν όχι και τόσο παραδοσιακά, ή θα ακολουθήσουν παραδοσιακά, δεν τους αρέσει, αλλά πρέπει να ακολουθήσουν για κάποιο λόγο του μπαμπά και της μαμάς την προσδοκία. Την κάναμε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν έχει νόημα, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Έχουν μπροστά τους λοιπόν προκλήσεις. Ποια νέα επαγγέλματα έρχονται?
Ωραία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε, εγώ θέλω να πω καταρχάς και ακόμα και στα παιδιά που σκέφτονται να ακολουθήσουν κλασικές σχολές, να το πούμε σε μια πρώτη φάση, γιατί τώρα κάνουν μια επιλογή σχολής τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες και θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Ακόμα και από κλασικές σχολές, τύπου μαθηματικό, φυσικό, χημικό, νομική, μπορεί να προκύψουν καινοτόμα επαγγέλματα. Θα δώσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα που συνδέονται με κλασικές σχολές, αλλά είναι πολύ μοντέρνα και νέα επαγγέλματα. Μέσα από ένα τμήμα χημίας ή βιοχημίας, μπορώ τελειώντας τη φοιτησή μου να εργαστώ εξειδικευόμενος σαν τοξικολόγος. Ο τοξικολόγος είναι ένας φοβερός επιστήμονας που έχει μια σύνθετη αποστολή. Είτε μιλάμε για κλινική τοξικολογία, είτε μιλάμε για δικαστική τοξικολογία, στα τρόφιμα, στα φάρμακα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τη βιομηχανία, έχει ενεργό ρόλο και εμπλοκή. Ένα παιδί το οποίο θα τελειώσει μια παραδοσιακή οικονομική σχολή. Δεν χρειάζεται να έχει στο μυαλό του ότι ως απόφθες οικονομικών σχολών το μόνο που μπορώ να κάνω είναι λογιστής ή οικονομολόγος. Μπορώ να εργαστώ σαν διαχειριστής απεργιότητας με κατάλληλη εκπαίδευση.
Διαχειριστής, συγγνώμη.
Απεργιότητας. Στην ουσία είναι μια νέα ειδικότητα, η οποία, ένα νέο επάγγελμα, το πω πολύ απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, που γεννήθηκε μέσα από πτωχευτικό κώδικα του 2016. Δεν προϋπήρχε πριν. Όπως ένα επάγγελμα που γεννήθηκε, να το πω έτσι, μέσα από Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία στο κοντινό μας 2020, ήταν και χειριστές drones και χειριστές γενικότερα μη επαδρομένων αντικειμένων, παύλα αεροσκαφών. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη εταιρεία η οποία σε εμπορικό ενδιαφέρον πάει να εφαρμόσει μεταφορές που είναι μη επανδρομένες, που γίνονται αυτόματα. Mm-hmm. Γίνονται μέσα από χειρισμό. Mm-hmm. Επαγγέλματα όπως οι γυρίατροι, οι γεροντολόγοι, οι νοσηλευτές γυριατρικής. Είναι ένα επάγγελμα
αυτό δεν συνάδει, δηλαδή, με την... Με το μπροστά και την καινοτομία και την τεχνογνωσία και τεχνολογία. Αυτό γιατί το λέτε? Δηλαδή γιατί είναι ενώ επάγγελμα του μέλλοντος? Αυτή mm-hmm. είναι η ερώτηση.
Γιατί πολύ απλά τα επαγγέλματα του μέλλοντος, πέρα από αυτά που θα πούμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες, είναι όλα αυτά τα οποία τα επόμενα χρόνια λόγω των εξελίξεων θα προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερη απασχολησιμότητα. Γιατί ένας γεροντολόγος θα έχει στο μέλλον καλύτερη απασχολησιμότητα? Γιατί θα κληθούν τα παιδιά μας να εργαστούν σε μια χώρα και σε μια ήπειρο η οποία γερνάει ταχύτατα. Το ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι αν δεν αλλάξει άρδιν κάτι, ένας στους τρεις Έλληνες στο κοντινό 2035-40 θα είναι σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Άρα θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στελέχη να φροντίζουν.
Ναι.
Τώρα, πηγαίνοντας στα επαγγέλματα της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των νέων τεχνολογιών, θα χρειαστούμε μηχανικούς τεχνητής νοημοσύνης και προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης, εξειδικευμένα δηλαδή στελέχη πληροφορικής προς αυτή την κατεύθυνση. Θα χρειαστούμε υπολογιστικούς γλωσσολόγους. Δηλαδή, χρειαστούμε παιδιά, ναι, τα οποία, αν και έχουν ένα θεωρητικό, να το πω έτσι, υπόβαθρο, ένα φιλολογικό γλωσσολογικό υπόβαθρο, θα μπουν μέσα σε διεπιστημονικές ομάδες να αξιοποιήσουν την υπολογιστική γλωσσολογία, να μετατρέψουν τη γλώσσα την ανθρώπινη σε γλώσσα υπολογιστή, σε γλώσσα επικοινωνίας ενός ρομποτικού συστήματος.
Αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο ή εντελώς διαφορετικό από ό,τι μπορούμε να... Πώς γίνεται αυτό? Συγγνώμη που κοπιάζω.
Είναι συνδυασμός γλωσσολογίας, ναι, πληροφορικής, να το πω πολύ απλά, ναι, και μηχανικής, ναι, όπου μπορούμε εμείς με βάση τη σημειολογία, με βάση τις λέξεις, με βάση τα νοήματα, αυτά που λέμε σαν άνθρωποι, να τα κάνουμε κατανοητά. Το λέω απλά για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, στον υπολογιστή και να μετατρέψει την ανθρώπινη γλώσσα για να μπορεί να επικοινωνήσει σε δική του γλώσσα. Όταν μιλάνε τα Google Maps, να το πω πολύ απλά, εφαρμογές της υπολογιστικής γλωσσολογίας έχουμε. Όταν μιλάμε με τη Siri, ζητάμε βοήθεια από την Alexa, από ένα εικονικό βοηθό, ένα κομμάτι αφορά την υπολογιστική γλωσσολογία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε...
Πολύ
δηλαδή...
ωραίος κλάδος, πολύ ωραίο, πολύ
κλάδος,
ωραίο, εντυπωσιακό κλάδος, θα έλεγα. Που απαιτεί και όμως και κλασικές σπουδές, έτσι, δηλαδή απαιτεί mm-hmm. ποια σχολή να βγάλει κάποιος.
Εγώ θα έλεγα ότι μια πολύ καλή αφετηρία είναι τμήματα όπως οι φιλολογίες, mm-hmm. γλωσσικών διαπολιτισμικών σπουδών, τέτοια τμήματα και μετά να ακολουθήσουν εξειδίκευση διεπιστημονική. Στα πανεπιστήμια μας προσφέρονται ήδη τέτοιες εξειδικεύσεις. Θα χρειαστούμε εμπειρογνώμονες συμμόρφωσης. Που θα όλο αυτό που γίνεται με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει μια χάρτα, να το πω πολύ απλά, για την τεχνητή νοημοσύνη, θα κληθούν κατά πόσο μπορεί να μπει και ως πού μπορεί να μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, στις δουλειές μας.
Ναι,
θα κληθούν λοιπόν αυτά τα πλαίσια να τα εφαρμόσουν σε επίπεδο κρατών, σε επίπεδο οργανισμών, ειδικά στελέχη, νομικά στελέχη από φοιτητών ευρωπαϊκών σπουδών. Όπως και θα χρειαστούμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες να τις περάσουμε σε όλους τους κλάδους, στον πολιτισμό. Είδαμε το τελευταίο διάστημα τον Παρθενώνα να ψηφιοποιείται, να γίνεται μια ολογραφική αναπαράστασή του. Εντάξει. Και αυτό έγινε με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Θα ζητάμε mm-hmm. την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει μια ψηφιακή αναπαράσταση της μάχης του Μαραθώνα.
Mm-hmm.
Ποιος θα το κάνει αυτό? Θα το κάνει ένα παιδί που τελειώνει τμήματα όπως το πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας, που δεν το ξέρουν.
Συγγνώμη, αυτό
πολύ...
το τμήμα που υπάρχει, σε ποια σχολή?
Αυτό είναι, σε ποιο πανεπιστήμιο? Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Το καλό.
Για να πούμε και για τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια, που μπορεί να είναι εκτός της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά και περιφερειακά. Σε περιφερειακά πανεπιστήμια θα βρούμε αξιόλογα προγράμματα σπουδών.
Τι ωραίο. Και ένα παιδί δηλαδή που έχει μια κλίση και προς... από τη γραφιστική να σχεδιάζει, δηλαδή τώρα μπορεί να λέω χαζομάρα.
Όχι, έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι.
Δηλαδή ένα παιδί που του αρέσει και το σχεδιαστικό και το καλλιτεχνικό κομμάτι,
ναι,
και οι νέες τεχνολογίες, γιατί όταν εγώ θα πάω να κάνω, ας πούμε, μια ψηφιακή αναπαράσταση θα πρέπει να έχω και λίγο δημιουργικότητα. Δηλαδή αυτός που φαντάστηκε πώς ήταν ο Παρθενώνας, ναι, μελέτησε, αλλά έβαλε και την προσωπική του πινελιά για να κάνει το ολόγραμμα τη ψηφιακή αναπαράσταση. Αυτά λοιπόν.
Μου, πόσο πίσω αισθάνομαι.
Όχι, ξέρετε, μου το λένε πάρα πολλές φορές αυτό και στις ομιλίες και στις συναντήσεις και στις εκπομπές που με κάνει μαζί πολλές φορές.
Ναι.
Ότι είναι τόσες πολλές οι εξελίξεις, αλλά τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Ότι έχουμε ένα συγκριτικό τεράστιο πλεονέκτημα. Μέσα από όλες αυτές τις αλλαγές μπορούμε διεπιστημονικά να συνδυάσουμε το πτυχίο μας, είτε είμαστε μαθηματικοί, είτε είμαστε νομικοί, είτε είμαστε φυσικοί, είτε είμαστε χημικοί, με όλες αυτές τις εξελίξεις που έρχονται. Να. Τα πανεπιστήμια μας προσφέρουν τρομερές εξειδικεύσεις. Το λέω και θα συνεχίσω να το λέω, γίνεται φοβερή δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια μας. Θα το πούμε αυτό, γιατί πολλές φορές λέμε μόνο τα αρνητικά. Και έχουμε πολύ καινοτόμα προγράμματα σπουδών, είτε σε προπτυχιακό, αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Τις
έχουμε
ξέρουμε.
Και πολύ καλούς επιστήμονες.
Αυτό δεν το συζητάμε, έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Μόνο τελευταία ερώτηση. Δεν μας νοιάζει. Τα παιδιά ξέρουν την ύπαρξη αυτών των σχολών. Υπάρχουν...
Όχι.
Α, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Όχι, δεν τα ξέρουν και σας διακόπτω εδώ να σας πω ότι για μένα το μεγάλο στοίχημα του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι να καταλάβουν όλες αυτές τις επιλογές που έχουν. Να καταλάβουν ότι έχουμε σχολές που με βγάζουν ειδικό επαυξημένης πραγματικότητας. Να καταλάβω ότι έχω πρόγραμμα σπουδών που μπορώ να εργαστώ ως μηχανικός επιστήμονας υλικών. Να καταλάβω ότι μπορώ να ακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό για να εργαστώ αύριο μεθαύριο σαν ευρωεπιστήμονας, σαν τοξικολόγος, σαν prompt specialist για την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή να μπορώ να θέτω τα σωστά ερωτήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, σαν αναλυτής δεδομένων. Αυτά είναι εδώ. Τα πανεπιστήμια μας τα έχουν αντιληφθεί, προσαρμόζουν τα προγράμματά τους προς αυτή την κατεύθυνση, αρκετά από αυτά, όχι όλα. Το στίχημα το μεγάλο λοιπόν είναι εμείς σαν γονείς και τα παιδιά μας να καταλάβουν αυτές τις ευκαιρίες. Και επειδή πλησιάζουμε στις πανελλαδικές, και με μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε, ξέρω ότι αναδεικνύεται πάρα πολύ αυτά τα θέματα και δείχνεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να μην κάνουν επιπόλαιες επιλογές να ψαχτούν, να δουν όλες αυτές τις ευκαιρίες. Εγώ μπορεί να βλέπω ότι έχω ένα τμήμα πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά να καθίσω, να καθίσω να ψάξω μέσα, να δω τι άλλο μπορώ να κάνω από αυτό το τμήμα πληροφορικής. Όχι να μείνω μόνο στον τίτλο.
Θα επιμείνω και θα μπορεσπαθήσουμε, γιατί είμαι σίγουρη και ο Κώσου Παπαχλημίτζος, που κάνουμε και τηλεοπτικά μαζί την εκπομπή, συμφωνεί ούτως ή άλλως να μάθουν τα παιδιά και οι γονείς για αυτές τις σχολές. Πρέπει να μάθουν με έναν τρόπο την ύπαρξη αυτών των σχολών. Και πάνω απ' όλα να περάσουν, να δώσουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Κράτα το πανεπιστήμιο τη σχολή σου και στην πορεία μετά βλέπεις.
Σωστά. Πολύ σοφά. Πολύ σοφά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Ταουσάνη.
Να είστε καλά, πραγματικά. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Ο κύριος Σούζος Ταουσάνης. Μόνο μια μικρή, όχι συμβουλή, γιατί δεν μου άρεσε να το λέω έτσι. Τώρα που τα παιδιά θα δώσουν τις εξετάσεις, πέρα από το να σταθούμε δίπλα τους διακριτικά και να μην τους περάσουμε τα δικά μας θέλω, να είμαστε με τους καθηγητές και με τους ανθρώπους που γνωρίζουν επίσης δίπλα και να τους δείχνουμε και να τους μαθαίνουμε ποιες σχολές υπάρχουν. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με το πόσες σχολές διαφορετικές από αυτές που είχα στο μυαλό μου υπάρχουν και πόσοι δρόμοι πλέον ανοίγουν, γιατί το μέλλον είναι εδώ και το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Πραγματικά. Και εντυπωσιάστηκα και με τον κύριο Στρατηγάκη που η κόρη του άφησε την πανεπιστημιακή σχολή και είναι make-up artist. Γιατί είναι ευτυχισμένη με αυτό. Τι θέλουμε? Θέλουμε να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά μας. Πραγματικά. Να είστε καλά. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. We'll be right back.